Rexam piter ne celitum rerum creator omnium equalis ante saecula semper parenti filius nascente qui mundo Faber, imaginem vultus tui, tradens ad amo nobilem limo, iugasti spiritu.